Sequentia sancti evangelii secundo Ioannem. In illo tempore nixit Iesus discipulis suis, modicum et iam non videbit isme, et iterum modicum et videbit isme, quia vado ad Patrem. Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invicem, quid est hoc odicit nobis, modicum et non videbit isme, et iterum modicum et videbit isme, et quia vado ad Patrem. Dicebat ergo, quid est hoc odicit modicum, nescimus quid loquitur. Coniovit autem Iesus quia vole Matteum interrogare et dixit eis, de hoc queritis in eternos, quia dixi, modicum et non videbit isme, et iterum modicum et videbit isme. Amen, amen, dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit. Vos autem contristabiminis et tristitia vestra vertetur in gaudium. Mulia compari tristitia habet, quia venit ora eius. Cum autem pepererit puerum, iam non memini pressure prote gaudium, quia natus est homo in munedum. Et vos igitur nunc quid tristitiam habetis, iterum autem videbo vos et gaudebi corvestrum. Et gaudium vestrum nemo tollet a vobis.